الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اما بعد، para ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati dan juga semoga Allah muliakan, dan juga lebih khusus kepada guru kita Buya Yahya yang saya hormati dan juga semoga Allah muliakan pula, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu masjid ta'lim masjid al-mustaqim yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati dan juga semoga Allah muliakan pula. Pertama-tama mari kita panjatkan
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا ذكرته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأزهار وأصحاب الأخيار القائل: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Para ulama yang kami cintai, para hadirin hadirat yang kami cintai, alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang pada saat ini dan semoga seterusnya Allah menjaga kita sehingga benar-benar waktu kesempatan saat ini menjadi berharga, dan itu semata-mata karena karunia Allah, karena kecintaan Allah kepada kita. Dan semoga ini bertanda bahwasanya kita ini adalah benar-benar orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah di dunia dan di akhirat nanti. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang pernah kita bahas di minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita berbicara tentang apa itu bid'ah, yang kadang sebagian dari saudara kita itu terkopoh-kopoh mengatakan satu pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan sebutan bid'ah, tanpa terlebih dahulu ia menjelaskan apa itu bid'ah dan barangkali juga belum tahu apa itu bid'ah. Kemudian belum mengecek kembali apa yang dikatakan bid'ah, sehingga gara-gara kalimat inilah terjadi fitnah di sana sini. Karena umat Nabi Muhammad kok semuanya melakukan bid'ah ini. Yang ahli bid'ah yang mana? Yang ahli bid'ah yang sesungguhnya yang mana? Jangan-jangan yang mengatakan bid'ah itu adalah termasuk orang ahli bid'ah itu sendiri. Karena di saat membid'ahkan orang lain tidak dibarengi dengan ilmu bid'ah. Dan itu sudah kita singgung permasalahan ini pada minggu yang lalu. Dan kita akan memasuki pembahasan yang lain dan masih ada sangkut pautnya dengan pembahasan yang lalu, yaitu tentang salafus salih. Sebab ada kalimat salafiyah, salafiyah. Lalu ada di balik kalimat ini, kalau bukan salafiyah adalah ahli bid'ah. Sejak dulu orang kenal kalimat salafiyah, sehingga sering kita melihat ma'had salafi, pesantren-pesantren salafi. Sebelum terjadinya fitnah bid'ah, tidak ada permasalahan di sini. Akan tetapi setelah terjadinya fitnah ini, ternyata kalimat salafiyah ini harus dijelaskan kembali, karena lagi-lagi ada kalimat hakin urida bihal batil. Jangan-jangan ada kalimat indah, istimewa, bagus, tujuannya adalah tidak baik. Orang harus tahu apa salafiyah. Kita semua ini salafiyah, insyaAllah, amin. Akan tetapi ada sebagian orang mengatakan dirinya salafiyah, tetapi begitu mudah mencaci orang lain. Maka di sini kita harus menjelaskan dari mana kalimat salaf ini mula. Ada mula muncul, mula-mula muncul kalimat salaf ini dari mana. Dan salaf itu secara bahasa adalah terdahulu. Seperti qablu, seperti terdahulu salaf itu artinya. Khalaf yusul berikutnya, ba'du. Salaf qablu. Khalaf adalah ba'du. Dari segi bahasa seperti itu. Akan tetapi apa yang dimaksud salafiyah? Yang selama ini kita sering mendengar. Kita berniat seperti niatnya para salafun saleh. Orang-orang yang telah mendahulu kita dari orang-orang yang saleh. Nah ini. Lalu kita baca Al-Fatihah, kalimat salam sering sekali kita dengar dan kita ucap. Akan tetapi kita harus tahu yang sesungguhnya apa kalimat salam itu. Kalimat salam ini dikhususkan kepada kelompok atau masa, generasi. Generasi-generasi yang ada hubungannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi dalam riwayat khairul quruni, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alladzina yalunahu, generasi kedua. Kemudian generasi yang mengikuti para sahabat Rasulullah, yaitu generasi tabi'in. Kemudian alladzina yalunahu, kemudian alladzina yalunahu, ini yang ketiga. Kemudian yang mengikuti para tabi'in, atau dengan bahasa lain sering kita sebut tabi'in tabi'in. Ini adalah generasi salaf. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang harus kita ketahui bahwa sungguh kalimat yang luar biasa indah dari Rasulullah, generasi sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in ini digelari oleh Rasulullah sebagai khairun nasi, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Dan makna kebaikan ini sangat mudah untuk dicerna. Kalau zaman sahabat Nabi sebaik-baik yang mana? Karena apa? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nur, ada cahaya Nabi Muhammad yang memancar di hati para sahabat Rasulullah. Kedekatan dengan sumber hikmah, kedekatan dari sumber wahyu, sumber syariat, kedekatan dari penerima wahyu. Ini yang menjadikan mereka menjadi sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Dan kita ingatkan beberapa waktu yang lalu bahwa kalau sudah ada hubungannya dengan Nabi Muhammad akan menjadi paling baik. Kita ini menjadi paling baiknya umat karena kita ini takut kepada Nabi Muhammad. Maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad akan menjadi paling baiknya sesuatu. Cara berpakaiannya Nabi Muhammad paling bagusnya, cara berpakaian sahabat Nabi Muhammad paling bagusnya, sahabat keluarga Nabi Muhammad paling bagusnya, keluarga cara makan Nabi Muhammad adalah paling bagusnya cara makan, cara berjalannya Nabi Muhammad paling bagusnya cara berjalan. Lah ini makna kebaikan ini karena nyambung kepada Nabi Muhammad. Dan khairul quruni atau khairul nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup bersamaku, sabda Nabi Muhammad. Karena apa? Di situ ada Nabi Muhammad. Karena di situ ada Rasulullah. Karena di situ ada sumber hikmah. Kalau ada permasalahan langsung kembali kepada Nabi Muhammad. Dan nurullah cahaya kenabian Nabi Muhammad memancar. Dan inilah yang disepakati ahli Islam bahwasanya generasi sahabat adalah generasi yang paling mulia. Kemudian mereka yang menyusul generasi para sahabat, generasi itu generasi para tabi'in. Dan juga sangat mudah untuk dipahami makna kemuliaan ini. Pada tabi'in mulia karena bersambung dengan orang yang bersambung dengan Rasulullah. Bersambung atau dekat kepada orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, maka dia masih mendapatkan keistimewaan, kemuliaan, kebaikan seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti ketika tumanadina yalunahu. Kemudian yang mengikuti para tabi'in, saya mengiringi generasi para tabi'in. Ini mengisyaratkan bahwasanya setelah itu akan mulai porak-poranda, mulai kacau balau setelah itu. Karena sudah terpisah, sambung tidak sambung kepada sahabat Nabi. Setelah itu sudah tidak sambung, tidak sambung lagi kepada para tabi'in, para pengikut Nabi Muhammad zaman itu. Maka diisyaratkan Rasulullah hanya tiga generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in tabi'in. Generasi sahabat sambung dengan Rasulullah, generasi tabi'in karena sambung dengan orang yang sambung kepada Rasulullah. Dan generasi tabi'in tabi'in adalah generasi yang masih sambung dengan orang yang sambung bersama Rasulullah. Dan ini isyarat bahwa setelah itu adalah generasi yang harus perlu diperhatikan. Di situ banyak perpecahan, generasi itu banyak perselisihan. Maka setelah generasi tabi'in inilah kemenangan Islam masuk ke mana-mana. Orang di luar Islam masuk Islam banyak, di antara tokoh-tokoh agama di luar Islam pun masuk. Sehingga beragam sekali orang yang masuk Islam saat itu, maka di saat itulah timbul perselisihan. Sehingga dibutuhkan kepada pengukuhan kaidah-kaidah di dalam memahami fikih agar tidak kacau balau. Mulai saat itulah muncul adanya madrasah ahli rai, madrasah ahli hadis. Ada dua madrasah di dalam mencetuskan pendapat hukum-hukum di dalam pendapat agama, ahli hadis dan ahli rai. Ahli rai itu orang yang mengandalkan akal, bukan berarti akal saja tanpa teks Al-Qur'an hadis, tidak. Akan tetapi mengedepankan akal dalam hati, akal betul-betul mendapat porsi bagian yang luar biasa banyak di dalam memahami teks hadis dan teks Al-Qur'an. Kemudian ahli hadis sudah sangat jelas dari bahasanya bahwasanya mereka adalah cenderung mengumpul hadis-hadis yang luar biasa banyak. Di antara keduanya ini ada sebabnya. Kenapa ini cenderung kepada hadis, ini cenderung kepada pendapat? Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, sebelum kita memasuki masa mulainya terjadi perbedaan, mulainya terjadi pertentangan yang banyak di antara kaum muslimin, kita akan kukuhkan kembali kepada makna generasi, tiga generasi yang dikukuhkan, dianggap, disebut oleh Rasulullah sebagai generasi yang baik. Khairul qurni qarni tsummalladzina yalunahum tsummalladzina yalunahum. Maka inilah masa salaf. Jadi kalau kita menyebut salafun salih yaitu di masa ini, memang nanti ada pendapat mengatakan yang namanya generasi salaf adalah 500 ke atas. Setelah 500 ke bawah bukan masa salaf. Tidak jauh makna ini dari kebenaran makna yang kita sampaikan tadi. Artinya semakin masih dekat kepada sumbernya sana, insya Allah masih selamat. Hanya berdasarkan kita kan menjelaskan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad bahwa generasi salaf adalah generasi Rasulullah, generasi sahabat, generasi tabi'in tabi'in. Jadi masa setelah sahabat, kemudian masa setelah sahabat. Nah ini tiga masa inilah disebut sebagai khairul qurun atau khairul zaman. Inilah hakikat salaf. Dan setelahnya bukan salaf. Akan tetapi ada sebagian orang tiba-tiba mengatakan aku adalah salafi yang tidak ikut kelompok saya, bukan salafi. Kita akan bertanya kepada orang yang membuat kelompok sendiri di masa ini, katanya salafiyah misalnya. Kita akan bertanya, ya Ustaz, tolong berikan petunjuk kepadaku, saya ingin menjadi orang salafi, bagaimana caranya? Tolong jelaskan, karena selama ini kok saya ini ahli bid'ah, bukan salaf. Saya ini menurutmu kok bid'ah. Ini menanggapi daripada aduan dari beberapa saudara-saudara kaum muslimin yang dikit-dikit dibid'ahi oleh kelompok orang yang katanya salafi. Masya Allah, kita semua salafi dalam arti mengikuti manhajnya orang yang mengikuti salaf. Tetapi Kita harus bertanya kepada orang yang membuat kelompok tersendiri katanya salafiyah. Tolong ya Ustaz jelaskan kepadaku, saya ingin menjadi salafi, bagaimana caranya? Sulit bagi mereka untuk menjawab. Pokoknya ikut saya. Oh tidak. Siapa kamu harus saya ikuti? Ikut imam ini. Tunggu dulu. Tolong jelaskan saya bagaimana agar menjadi salafi. Dan kalau orang yang mengatakan dirinya salafi, insyaAllah tidak akan menjawab dengan jawaban yang memuaskan. Kecuali dengan ketakutan kepanatikannya mengatakan ikut saya. Dan maaf, kalimat salafi ini memang dipakai oleh bermacam-macam orang. Dan mungkin selama ini pun kita yang selalu mengatakan ma'had kita ma'had salafi, kita pun tidak bisa menjelaskan apa maksudnya ma'had salafi. Pesantren salaf, kita pun mungkin belum begitu bisa menjelaskan apa maksudnya pesantren salafi. Mungkin ada salah satu dari dua jawaban dan tidak ada tiganya. Jawaban itu adalah kalau ingin menjadi salafi, maka ikutilah. Ikutilah perkataan dan pendapat-pendapat orang-orang yang ada di masa salaf, yaitu masa sahabat, masa tabi'in, dan masa tabi'in tabi'in. Itu adalah salah satu jawaban. Kalau ingin siap kita ini ingin menjadi salafi, maka kita harus mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in, dan pendapat para tabi'in tabi'in. Itu mungkin salah satu jawabannya. Bagi jadi salafi ya seperti ini. Saya kan mengikuti itu. Baik. Akan tetapi ketahuilah bahwa kalau kita mengikuti perkataan para sahabat, apakah saudara tidak tahu bahwasanya di antara para sahabat pun ada perbedaan pendapat di situ? Mana yang harus kita ambil kalau begitu? Di antara tabi'in pun ternyata banyak perbedaan pendapat. Bahkan satu orang bahkan di situ banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri mereka para salaful saleh tentang kebiasaan-kebiasaan. Misalnya zaman para sahabat itu tidak ada yang mengenakan baju berjahit, tetapi setelah perkenalan dengan masyarakat lain, orang Yaman pada dasar mengenakan baju berjahit, artinya mengenakan baju jahitan. Kemudian dulu belum kenal apa itu kaca untuk minum gelas ini. Akhirnya Rasulullah dan juga para sahabat pun menggunakan kaca, gelas kaca. Rasulullah 8 tahun berkhutbah di mimbar hanya bersandarkan dengan melepas kayu kurma, pohon kurma. Ternyata ada seorang perempuan, ya Rasulullah, aku mempunyai kayu dan seorang tukang. Apakah kamu ingin jika aku membuatkan tempat duduk untukmu, ya Rasulullah? Akhirnya dibuatkan. Dan masih banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada sahabat Rasulullah dan begitu juga para sahabat. Artinya banyak sekali pendapat-pendapat, setusan-setusan dari para sahabat atau tabi'in atau tabi'in tabi'in yang ternyata mereka juga banyak berbeda pendapat. Kalau ternyata untuk menjadi salaf hanya mengikuti pendapatnya para salafun saleh atau para sahabat dan tabi'in tabi'in, belum jelas juga. Alangkah lucunya di musallah. Saya ikut Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan begini, Sayyidina Umar mengatakan begini. Dua orang di musallah enggak ketemu karena apa? Sayyidina Abu Bakar mengingkari yang Sayyidina Umar mengumumkan. Begitu selanjutnya terus satu masjid ini beragam macam-macam karena apa? Dan ini tidak perkataan Abu Bakar Siddiq, salaf kita. Ini perkataan Sayyidina Umar, salaf kita. Ini perkataan-perkataan masya Allah. Alangkah rancuknya hidup jika ternyata modelnya semacam ini. Jadi jelas jawaban yang pertama ini adalah bukan jawaban. Kalau ingin menjadi salaf bukan berarti mengikuti semua tingkah laku mereka. Mereka menjadi salaf yang saleh bukan karena hanya harus kita ikuti tingkah lakunya saja, akan tapi ada satu hal yang sangat spesial, yang sangat khusus. Kenapa mereka mendapatkan gelar salaf? Seperti yang kita isyaratkan, mereka mendapatkan gelar salaf yang saleh itu karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawaban yang pertama bahwa kalau orang ingin menjadi salafi atau salafiyah, maka dia harus mengikuti semua pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in ini adalah batil, tidak benar. Sebab kalau kalimat ini atau jawaban ini yang dikukuhkan, alangkah banyak perbedaan pendapat sementara perbedaan ini nanti baru sah jika dikembalikan kepada sesuatu yang pasti atau qawaid qaidah di dalam memahami hukum Islam. Jadi pendapat yang pertama ini, jawaban yang pertama tidak bisa diterima. Kalau ingin menjadi salaf harus mengikuti apa yang dikatakan sahabat dan tabi'in, dan tabi'in tidak bisa diterima. Dan insyaAllah semua orang pun paham makna ini. Tidak mungkin, karena zaman sahabat Nabi, apalagi zaman tabi'in sudah banyak beragam pendapat. Qadhi Syuraih, Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan banyak para imam di zaman itu ternyata berbeda-beda pendapat, tetapi ternyata mereka tetap saja indah, tidak terjadi permusuhan. Dan sekarang ini kita berbeda sedikit saja, kadang-kadang musuhannya tidak henti-henti. Olokan yang kita sampaikan tidak pernah putus-putus, ejekan pun tidak pernah berhenti-henti. Tidak ada jawaban kecuali harus memindah-pindah kepada jawaban yang lain. Jawaban yang pertama, untuk menjadi salah harus mengikuti omongan para sahabat, tinggal laku sahabat tidak benar. Yang kedua, agar kita menjadi seorang salaf, ini jawaban mungkin dua ini. Mereka akan menjawab salah satu dari dua ini, atau kita kalau ingin menjawab dengan salah satu dari dua ini, maka kita telah memberikan jawaban. Akan tapi apakah bakal diterima atau tidak? Yang kedua adalah jawaban yang pertama tidak bisa diterima. Jawaban yang kedua, kalau ingin menjadi orang salaf, maka kita mengikuti manhajnya para salafus saleh. Manhaj itu adalah cara berpikir, beristimbat mengambil hukum, cara mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an hadis dengan caranya para salafus saleh. Jadi ikut metodologi, ikut metode cara berpikirnya para salafus saleh. Maka di balik jawaban ini pun kita harus bertanya, ya Ustaz, kalau memang untuk menjadi salafi harus mengikuti manhajnya para salaf, sahabat Nabi dan tabi'in, tolong Ustaz tunjukkan seperti apa manhajnya. Seperti apa manhajnya? Metode yang harus kita anut, cara berpikir yang harus kita anut itu seperti apa? Kaidah apa yang harus kita anut untuk mengambil hukum? Kaidah apa yang harus kita anut untuk mencetuskan satu hukum, wahai saudaraku? Tidak akan bisa memberikan jawaban karena belum pernah ada di buku-buku kaidah-kaidah di zaman sahabat Nabi dan tabi'in, begitu juga tabi'ut tabi'in. Agar kita kembali kepada kaidah-kaidah itu untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ada saat itu. Lalu bagaimana untuk menjadi salaf? Bagaimana kita bisa menjadi salafi yang sesungguhnya, orang salaf, pengikut orang salaf? Bagaimana ikut perkataan para sahabat dan tabi'in pun ternyata tidak bisa karena banyak perbedaan juga di antara mereka. Kalau menjadi salaf harus mengikuti satu manhaj, cara berpikir, metode berpikir, metode mengambil hukum, cara mengambil hukum, dan cara itu pun belum pernah dirinci oleh para sahabat dan para tabi'in. Belum pernah dirinci sehingga kita bisa mengikutinya. Lalu bagaimana menjadi salafi kita ini? Wahai orang yang mengatakan dirinya salafi, bagaimana kita menjadi salafi? Ternyata jawabannya sangat sederhana. Ketahuilah, salafiyah itu bukanlah mazhab, bukan membuat satu kelompok khusus, bukan satu mazhab, bukan saya inilah mazhabnya salaf dan kamu ini bukan mazhab salaf, bukan. Ternyata salafi itu adalah masa yang paling bagus, seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan mazhab itu adalah bukan manhaj, kita lagi mengikuti manhaj tersebut, bukan. Akan tetapi ternyata salafi itu adalah masa yang sangat indah, sangat baik, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada hubungannya dengan mazhab. Maka termasuk bid'ah yang diada-adakan adalah jika orang membuat mazhab namanya mazhab salafi. Mazhab yang mazhab salafi. Karena kalau orang mengatakan aku mazhab salafi, yang lain adalah bukan mazhab salafi. Seperti orang mengatakan saya adalah satu-satunya pengikut Nabi Muhammad, maka yang lain bukanlah pengikut Nabi Muhammad. Jadi salafi itu bukanlah mazhab, akan tetapi generasi yang sangat mulia dan diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul nasi qarnikum alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Akan tetapi karena saat ini sudah terjadi penyebutan bahwasanya orang ini adalah salafi, ketahuilah bahwa yang dimaksud salafi ini adalah bukan orang yang punya mazhab khusus, sehingga yang lain adalah menjadi bukan salafi. Agar tetapi yang dimaksud salafi itu tadi yaitu kelompok generasi yang bagus, yang bagus, yang bagus, dan siapapun yang mencintai mereka, siapapun yang selalu berusaha untuk ingin sambung dengan mereka, maka secara otomatis mereka itu adalah salafi, mengikuti para salaf yang soleh. Kemudian setelah masa generasi tabi'in, bukan lagi generasi yang disebut oleh Rasulullah khairul qurun qarni. Maka di saat itu setelah Islam meluas, Islam tersebar kemana-mana, banyak para orang-orang di luar Islam yang masuk Islam. Banyak orang di luar Islam yang mulai Islam, terjadi percampur aduan budaya. Di samping itu orang yang berbahasa Arab sudah mulai banyak berubah karena bercampur dengan orang-orang asing. Ya, karena bercampur dengan orang-orang asing, maka saat itu rupanya generasi tabi'in ini setelah generasi tabi'in, para imam, para imam-imam, pengikut para sahabat Rasulullah, pengikut para tabi'in dan pengikut para tabi'in, mereka merasa butuh untuk membuat satu rumusan kaidah yang dijadikan sandaran untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka inilah masa mula-mula pengukuhan kaidah-kaidah seperti Ibnu Al-Mahdi mengirim surat kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, buatkan aku kaidah-kaidah kalimat sederhana berdasarkan dalil Al-Quran Hadis. Dengan kalimat sederhana kaidah ini kami bisa memahami Al-Quran Hadis. Maka Imam Syafi'i membalasnya dengan jawaban-jawaban kaidah dalam sebuah risalahnya yang sangat masyhur dengan sebutan Ar-Risalah, mula-mula kitab usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyusun kitab Ar-Risalah. Apakah artinya Imam Malik tidak pakai kaidah? Pakai kaidah. Apakah Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar waktu beristighfar mengambil pun tidak pakai kaidah? Pakai kaidah, tetapi kaidahnya Abu Sayyidina Abu Bakar belum tertulis. Kaidahnya Sayyidina Ali belum tertulis. Kaidah-kaidahnya imam-imam yang terdahulu sebelum Imam Syafi'i ada pakai kaidah, tapi tidak tertulis. Maka Imam Syafi'i mengumpulkan dari kaidah-kaidah yang disepakati, merasa sampai menghadirkan kaidah-kaidah. Misalnya kaidah masalah umum. Kalau ada hadis umum, ada hadis khusus, maka ada qam dan khos. Kemudian ada takhsis di sini pengkhususan. Ada mutlak, tafsir yang mutlak, ada tafsir muqayyad. Mutlak dengan muqayyad. Mutlak ada takyid. Ada takyid, ada hadis atau tafsir atau Al-Qur'an yang sifatnya mutlak, maka perlu dikait pakai takyid namanya muqayyad. Mutlak yang menjadi muqayyad. Kemudian ada satu teks yang sangat jelas. Akan tetapi ternyata ada teks lagi yang bertentangan. Maka di sini ada faedah di dalam tarjih, di dalam usul fikih ini. Jadi karena ada dua teks yang kelihatannya zahirnya bertentangan, maka ketahuilah tidak akan ada pertentangan di antara teksnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan bertentangan dengan Rasulullah. Rasulullah pun tidak akan bertentangan dengan perkataan beliau sendiri. Akan tetapi ada teks hadis yang bertentangan. Ini bagaimana? Jadi jangan sahabat pada masa sahabat Nabi, pada tabi'in, menyelesaikan permasalahan jika terdapat dua teks dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda. Akan tetapi mereka sangat kontak seperti jika hal seperti ini sama-sama benar dari Rasulullah, pasti ada nasih mansuh ini. Yang berikut yang dipakai nasih mansuh itu penghapusan. Teks yang pertama, yang keluar pertama tidak dipakai, yang keluar kedua baru dipakai. Namanya nasih mansuh. Jadi para sahabat mengerti masalah ini. Oh, dulu dipakai, sekarang tidak dipakai. Tapi tidak pernah ada kaidah atau pembahasan secara khusus masalah nasih mansuh. Jadi itu adanya setelah para imam seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Berarti para sahabat Nabi juga menggunakan nasih mansuh, tapi tidak pernah ditulis dalam bentuk rumusan yang bisa dibaca atau yang bisa dinukil kepada orang setelahnya. Jadi para imam itulah beliau-beliau yang mengukuhkan kaidah-kaidah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mengukuhkan kaidah-kaidah ini dalam buku yang disebut Ar-Risalah dan diikuti oleh para imam yang lainnya. Ternyata risalahnya Imam Syafi'i ini adalah hampir semuanya disepakati oleh para imam yang lainnya. Bukan berarti ini hal mengada-ngada Imam Syafi'i membuat bid'ah. Tidak. Karena semata-mata Imam Syafi'i ingin mengembalikan orang yang lidahnya sudah pada pelat itu. Karena kenalan dengan orang ajar, bahasa Arab sudah mulai luntur, banyak bercampur aduk budaya, maka perlu kita kembali kepada kaidah. Kalau orang dahulu para sahabat Nabi memahami Al-Quran hadis, para Nabi memahami Al-Quran hadis langsung dengan syariqah. Tapi karakter bahasa Arabnya mereka dengan bahasa Arab sudah lengket sekali. Kalau orang mengerti bahasa Arab langsung paham makna bagaimana nasakh mansukh, bagaimana mutlaq muqayyad, bagaimana akhdnya, bagaimana syaratnya di dalam perantara antara dalil. Mereka sudah ada di dalam otak mereka. Agar tadi tidak dibukukan. Nah, Imam Tati merasa bahwa di saat campur aduknya masyarakat ini perlu dibukukan macam faidah itu. Maka muncullah faidah-faidah yang ditutup oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Jadi Imam Tati ini adalah mengumpulkan dari orang-orang terdahulu pemahaman baru dituliskan dalam, disimpulkan dalam kalimat, yaitu qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah atau dalam bahasa kita sering kita sebut dengan usul fikih yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i inilah orang yang ingin mengembalikan kita kepada salaf. Sebab kalau orang semua langsung kepada sahabat Nabi enggak paham, langsung kepada para Nabi enggak mesti. Akan tadi Imam Syafi'i membuat faidah yang namanya kitab Usulul Fiqh. Faidah di dalam Usulul Fiqh, dan itu yang diikuti oleh ulama sedunia. Jadi intinya Usulul Fiqh seperti yang dibahas oleh Imam Syafi'i itu adalah dalam irama mengembalikan orang ini agar bisa sambung kepada salafus salih. Artinya, kalau ingin tahu apa salaf itu, ya ikutlah manhajnya para imam ini di dalam mengukuhkan hukum yang kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah disyarahi oleh banyak orang. Dan syarah disimpulkan, dikembangkan sampai muncul kitab Usul Fiqh yang berjilid-jilid, itu semuanya kembali kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau ingin tahu orang yang sangat kenal salaf adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu juga para imam yang lainnya juga sangat kenal. Imam Ahmad kenal karena Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik sangat kenal. Imam Abu Hanifah juga sangat kenal. Jangan dianggap kalau kita menyebut Imam Syafi'i lalu imam yang lain tidak kenal. Kenal. Mereka juga mengerti bagaimana mengambil hukum secara benar. Dan akhirnya para imam, para ulama-ulama ahli usul fikih, ahli fikih, mensyarahi dari apa yang pernah dicetuskan Imam Syafi'i, muncullah kitab-kitab yang banyak tentang usul fikih. Jadi kalau ingin kita kembali kepada salafun shalih adalah kembali kepada ulama-ulama seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kalau ada orang mengatakan saya ingin menjadi salafi bagaimana, ikutilah orang-orang yang jelas mereka mengerti salaf seperti Imam Syafi'i. Lagian Imam Syafi'i generasinya awal meninggal dari lahir tahun 150 Hijriah. Sangat dekat dengan sumber salaf. Lainnya ada orang ikut Imam Syafi'i dikatakan bid'ah. Terus Imam Syafi'i ahli bid'ah dong. Kalau Imam Syafi'i ahli bid'ah, siapa ahli sunnahnya nanti? Mereka menyebut imam ini, imam abad ke-7 disebut. Orang abad ke-10 disebut, orang zaman ini disebut. Ada apanya dengan Imam Syafi'i? Memang orang besar mungkin di zaman ini Imam Syafi'i tidak mengerti bagaimana mengambil buku. Jadi kalau ingin tahu apa salaful saleh adalah orang yang berpegang kepada para a'immah mazhab, baik itu mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik di Maroko, mazhab Imam Malik di India, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i di Mesir ada, di Indonesia masya Allah hujannya. Nah ini mereka ini adalah orang-orang salaf yang sesungguhnya. Yang keluar dari empat mazhab ini ketahuilah diragukan kesalahannya. Sebab siapa yang diikuti? Siapa yang diikuti? Dan ini harus dikukuhkan dan mengatakan salafi. Mohon maaf karena kita pernah datang satu kumpulan didatangi oleh saudara-saudara kita yang kita cintai. Mungkin pernah mendengar suara kita waktu memberi pengajian di Cirebon, tiba-tiba tanya, oh ini gue ya? Iya betul. Manhajnya apa? Manhaj salaf atau bukan? Manhaj salaf bagaimana tidak manhaj salaf? Manhaj salaf bagaimana Imam Ahmad? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Kok Imam Syafi'i? Kok Imam Syafi'i yang disebut? Waktu saya menyebut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang dipertanyakan. Memangnya Imam Syafi'i bukan salaf? Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Ingat jangan menjadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad saja. Sebuah kenal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, semenjak aku kenal Imam Syafi'i, aku tidak pernah sholat dua rakaat kecuali setelah itu mengangkat tangan dan berdoa mendoakan Imam Syafi'i. Nah ini, jadi kita perlu sekarang kembali ke masyarakat kita. Salam. Yang sesungguhnya adalah yang kembali kepada manhajnya para pendahulu kita di dalam mengambil hukum Islam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah di dalam mengambil hukum, karena mereka itulah yang mengembalikan kita kepada cara berpikirnya salafus saleh. Jadi yang tahu tafsir, yang bisa menafsir tafsir, kalau kita tahu tafsir maka tidak akan bisa memahami tafsir kecuali kita itu mengambil ilmunya para imam seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam memahami tafsir Al-Quran. Semuanya disebut oleh Imam Syafi'i, oleh orang pendahulu kita. Dan Imam Syafi'i punya murid. Imam Syafi'i punya murid. Muridnya ini kadang-kadang berbeda masalah pendapatnya. Bukan berbeda melawan Imam Syafi'i, berbeda pendapat tetapi berdasarkan kaidah yang sama. Jadi berijtihad di dalam mazhab Imam Syafi'i, kemudian muncul satu pemahaman yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Bukan bertentangan dalam kaidahnya, tidak. Imam Syafi'i mengajarkan kaidahnya istimbat, ingin mengambil hukum caranya ini, ini, ini. Dan ternyata banyak dari pengikut Imam Syafi'i yang juga berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak menjadikan mereka bermusuhan. Sehingga terus orang yang berikutnya tetap dalam berijtihad kembali kepada Imam Syafi'i, kembali kepada manhaj yang pernah ditulis Imam Syafi'i. Ternyata di situ juga terjadi banyak perbedaan-perbedaan. Jadi perbedaan di dalam furu' berdasarkan usul yang sama. Ada nasikh mansukh misalnya, khususnya ini banyak di dalam nasikh mansukh. Di dalam nasikh mansukh kaidahnya sama, semua ulama mengatakan ada nasikh, ada mansukh. Ada hadis yang dihapus, ada hadis yang menghapus. Sebagian ulama mengatakan cukup untuk kita katakan hadis ini dihapus oleh hadis yang lainnya. Kenapa? Semuanya sama-sama kuat dalilnya. Oh ya, berarti benar-benar bertentangan. Sementara tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan hadis yang lainnya, maka yang pertama disebut mansukh terhapus, yang kedua disebut sebagai nasikh. Ada ulama lain mengatakan dalil menghapusnya tidak kuat ini, kuat kan yang dihapus. Berarti yang tidak kuat tidak bisa menghapus yang lebih kuat. Berarti tetap hadis yang pertama ini dipakai. Subhanallah. Karena ternyata di dalam memahami hadis ternyata banyak, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya kembar-kembar ini sunnah Nabi, yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Nah ini kan selama ini kan begitu. Kita ingin tahu juga masalah ini, insya Allah akan kita bahas. Dari mana pembid'ah dan pengharaman itu berangkat? Dari kalimat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dari mana kalimat ini ada? Kata bid'ah kok cuma sederhana? Hanya karena tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Jangan sesederhana itu ingin membebaskan bid'ah ke orang.
Dan insyaAllah nanti akan kita bahas masalah bagaimana mengamalkan hadis Nabi SAW. Apakah sehat hadis sahih itu harus diamalkan?
Ternyata tidak. Mungkin kita pakai judul saja yang amat besar agar ada kerinduan untuk tahu bahwasanya Ibnu Wahab pernah berkata muridnya Imam Malik, hadis-hadis Nabi itu menyesatkan kecuali bagi ahli zikir, orang yang kuat ilmunya. Hadis menyesatkan.
Iya, bagi orang kata seperti kita sok kepada Al-Bukhari, Muslim, untuk bercerita.
Ternyata kita ini orang yang paling bodoh, makhluk, tidak ngerti. Nasihat mansur tidak ngerti, mutlak moya rakyat tidak ngerti. Mujmal mubayyannya tidak ngerti. Tidak ngerti masalah seperti itu. Setiap membaca hadis Nabi lalu langsung diamalkan.
Hadis Nabi diamalkan.
Akhirnya bikin ribut di kampung. Karena apa?
Ini hadis Nabi Bukhari yang mengatakan.
Masya Allah. Insya Allah akan kita bahas nanti.
Jadi ada di dalam mengambil hukum ini harus kembali kepada kaidah kaid yang dikukuhkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid, punya murid, punya murid. Nanti banyak perbedaan sehingga dia kalau kita lihat dalam fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab Mughniyah. Di situ ternyata di dalam mazhab Imam Ahmad sendiri banyak perbedaan. Bahkan Imam Ahmad itu selalu punya dua riwayat. Tidak ada pendapat Imam Ahmad sekali punya dua riwayat. Riwayat begini, riwayat begitu. Bahkan ada orang mengatakan, saya pernah mencari riwayat di dalam Imam Ahmad, ternyata dalam satu masalah ada 7 pendapat.
Subhanallah.
Begitu juga mengikut Imam Ahmad, di saat berbeda dengan Imam Ahmad, bukan bertentangan. Kenapa? Usulnya sama, tapi hasilnya yang berbeda. Yaitu tadi kita misalkan, hadis nasih mansuh, nasih itu harus kuat. Sehingga dalam dua dalil ini harus benar-benar terjadi pertentangan. Pertentangan. Baru nanti kita nasih mansuh. Sebab jika ada dua dalil yang bertentangan, kita tidak bisa langsung mengatakan hadis yang satu dibuang. Tidak, agar tadi ada kaidah dalam tarjih. Kaidah dalam tarjih kita harus, jika ada dua dalil bertentangan, maka apa? Imanul dalilaini awla min ilgai ahadihima. Ini kaidah juga di dalam usul fikihnya para imam. Mengamalkan dua dalil itu lebih bagus daripada membuang salah satunya. Maka yang paling utama adalah bagaimana dikumpulkan dua-duanya diamalkan sehingga tidak ada yang kita buang. Maka di situ harus bersentuhan dengan am, dengan taksisnya, mutlak dengan taksisnya, mujmal dengan mubayyannya. Itu harus mematuhi babak yang semacam ini sehingga tidak langsung dibuang yang tidak cocok atau tidak. Kadang-kadang ada orang mengatakan kalau sudah Bukhari ini nomor satu, siapa mengatakan Bukhari didahulukan dari kitab Imam Muslim langsung begitu? Imam Bukhari, hadis di dalam Bukhari memang didahulukan dari hadis di Tirmidzi. Tetapi kapan itu? Imam Zainuddin Al-Iraqi menjelaskan, di antara sebab didahulukan hadis satu dengan hadis yang lainnya adalah di antaranya ada 110 sebab. Dan sebab yang ke-102 adalah Imam Zainuddin Al-Iraqi, ahli hadis. Imam hadis Bukhari didahulukan dengan hadis yang lainnya adalah termasuk tarjih yang ke-102. Berarti 100 yang 101, 100-nya 99 itu bukan masalah Bukhari bertentangan dengan yang lainnya. Ada sebab lain. Kadang-kadang Imam Tirmidzi didahulukan dengan Imam Bukhari. Ternyata Ibnu Majah didahulukan dengan Imam Bukhari. Jadi kaidah di dalam tarjih, di dalam usul fikih ini pekerjaan para ulama yang tidak mudah. Maka dari itu jangan terkokok-kokok guru-guru mengatakan itu bid'ah, itu sesat, itu masuk neraka. Jadi kita kembali bahwa para ulama Imam Syafi'i punya murid. Punya murid berbeda pendapat di antara mereka. Sehingga kita punya ashabul wujuh di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada para pengikut murid-murid Imam Syafi'i itu berbeda. Namanya wajah. Ini imam ini berbeda, imam ini berbeda, imam ini berbeda. Kemudian nanti ada para penjahit yang membersihkan daripada perbedaan-perbedaan ini di Imam Barat mengukuhkan. Ada Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Imam Rafi'i Nawawi pun juga punya murid juga yang di antara mereka juga berbeda. Sampai muncul Ibnu Hajar. Ada muncul lagi Imam Rafi'i. Ada tetapi yang harus kita ketahui. Semua daripada Ibnu Hajar, Imam Rafi'i, Khatib Syirsini, dan yang lain sebagainya. Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansari, sampai ke atasnya nanti kepada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Mereka bukan berbeda dengan Imam Syafi'i, karena semuanya mereka itu kembali kepada usul kawaidnya Imam Syafi'i. Jadi kalau ingin tahu
Siapa Salafi? Ini adalah jawabnya sederhana. Pokoknya orang yang ikut kepada empat mazhab itu adalah Salafi. Sebab mereka lah yang punya qawaid, mereka lah yang punya manhaj, mereka lah yang mempunyai metode di dalam mengambil hukum. Jadi kalau ada orang mengatakan Salafi enggak ngerti Imam Syafi'i, pokoknya ijtihad dengan Quran hadis, ijtihad. Pakai ilmu siapa kamu ijtihad? Ilmunya siapa? Metode siapa dalam ijtihad? Ya, pokoknya kalau menolak kifayah kan sederhana. Siapa yang pertama kali mengukuhkan itu? Tidak akan bisa. Biasanya itu orang yang sombong itu. Dalam bahasa Jismur itu anginnya itu naik ke dada. Dia itu maunya berdiri, ini istihad saya bisa mengambil dari Quran hadis. Kapan? Masya Allah ya Ustaz. Kita tidak akan tahu ilmu-ilmu itu kecuali menimba dari guru, sehingga sampai kepada para imam. Inilah harus kita kukuhkan. Mohon diperhatikan kalau ada orang mengatakan dirinya Salafi, langsung saja tanya. Salafi maksudnya bagaimana? Kalau Salafi menyebut orang di generasi abad terakhir, abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 kadang-kadang. Imam Syafi'i tidak sebut-sebut lagi. Bahkan ada yang mengatakan, tidak mungkin, tidak boleh kita taklid kepada Imam Syafi'i. Tidak boleh taklid kepada Imam Syafi'i yang sangat dekat dengan masanya Rasulullah, katanya. Tapi kita dipaksa harus taklid sama mereka. Ini kan kurang ajar ini. Kita tidak boleh taklid kepada Imam Syafi'i, ternyata apa? Pokoknya pendapat saya yang ikut tidak. Pendapat imam yang harus ikut pendapat, tidak boleh saya dengar. Pendapat saya kan pendapatnya imam. Sampai yang taklid juga sekarang. Masya Allah. Rupanya ini hanya kesombongan. Jadi surga itu pokoknya hanya spesial kelompok ini saja, yang lain tidak boleh masuk surga. Masya Allah. Ini yang harus kita kukuhkan di masyarakat kita. Jangan sampai ada pembedahan secara cepat dengan terkobok-kobok, terburu-buru. Jadi harus tahu kita itu apa salaf. Ketahui yang salaf bukan mazhab. Akan tetapi salaf adalah masa hebat, masa luar biasa yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haidul quruni harbi tumalladina yalunahu, tumalladina yalunahu, tumalladina yalunahu. Dan kalau ada orang bertanya bagaimana aku menjadi salaf, bukan jawaban yang dua tadi. Itu adalah jawaban berandai-andai saja. Bukan jawabannya mengikuti omongannya salaf. Tidak benar, itu tidak bisa kita. Atau ikut manhajnya salaf. Manhaj salaf yang mana tidak pernah tertulis. Sebab apa? Salafiyah bukan manhaj yang ada manhajnya. Tidak. Akan tetapi salafiyah itu adalah masa hebat, masa istimewa. Kemudian setelah itu, para imam menyusun satu manhaj. Yang manhaj ini tidak lain adalah untuk mengembalikan kita kepada salaf. Karena masa tabi'in, setelah masa tabi'in, sudah masa-masa rancau. Banyak percampuran budaya dan sebagainya. Sehingga perlu dikembalikan kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada sahabat Rasulullah dengan kaidah di dalam memahami hukum. Ini saja insyaallah masalah bid'ah. Yang kedua pada kesempatan ini kita membahas masalah salafiyah. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang, semoga Allah panjangkan umur kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi. Bagaimana kita itu menjadi ahli sunnah. Jangan hanya mengatakan ini Bukhari Muslim, tapi tidak mengerti bagaimana sambung kepada Rasulullah dengan cara yang benar. Ini saja akan kita lanjutkan atau kita berikan kesempatan kepada para masyayikh. Agar barangkali di antara beliau-beliau ada satu hal yang kami lupa untuk menyampaikannya. Ada yang ingin disampaikan dan itu lebih penting untuk disampaikan. Atau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jika kami bisa menjawab, akan kami jawab. Kalau tidak, kami akan sampaikan kepada guru-guru kami. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab.
Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu muslim yang dimuliakan oleh Allah. Untuk selanjutnya, kami persilahkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan yang berkenaan dengan masalah bid'ah. Kami persilakan dan untuk lebih tertibnya kami persilakan untuk dua pertanyaan dari bapak-bapak.
Zaman sekarang ini banyak hadis-hadis yang palsu. Dan apakah benar di dalam kitab dalam Nasihin banyak hadis yang palsu? Demikian itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Masalah bid'ah. ada namanya sholat rawatib dan sholat biasanya di hadis sambungan Imam Ghazali menyebutkan sholat-sholat sunat yang dilakukan dalam setahun sekali adalah sholat rawatib. Akan tetapi ternyata banyak ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Haitsami, Imam Nawawi sendiri mengatakan bahwa hadis-hadis sholat rawatib adalah hadis yang maudhu', itu menurut para imam seperti Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Kalau kita mendengar bahasanya hadis itu adalah maudhu', bukan langsung kita keluar dari masjid lalu mengatakan yang mengakukan ini adalah bid'ah. Kita harus tahu bahwa yang memaudhu'kan hadis itu adalah para imam hadis. Kadang ada hadis dimaudhu'kan oleh seorang alim, ternyata menurut alim yang lainnya tidak maudhu', ada hubungannya dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Ibn Jauzi punya kitab Maudhu'at, hadis-hadis yang maudhu', ternyata di dalam kitab Maudhu'at itu sendiri para alim hadis menemukan sanadnya sambung, ada hadis sahih masuk ke situ. Padahal Imam Ibn Jauzi bukan orang yang tidak mengerti hadis, jagonya ilmu hadis. Bahkan kemarin juga kita isyaratkan dan itu pembahasan yang akan datang, bagaimana mengatakan hadis itu sahih dan tidak sahih, ternyata adalah dengan syarat-syaratnya, dan setiap syarat ternyata ulama hadis juga berbeda pendapat. Misalnya di dalam hadis Imam Bukhari dengan Imam Muslim termasuk syarat-syaratnya hadis disebut sebagai hadis sahih adalah ittisal sanadi, misalnya sambungnya sanad. Ternyata sambung sanad ini berbeda pendapat antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Imam Bukhari dan pengikut pendukungnya, Imam Muslim dengan pendukungnya berbeda. Imam Bukhari mengatakan hadis ini bisa disebut sambung dengan gurunya, sang murid ini sambung dengan gurunya adalah jika memang terbukti di antara keduanya ini pernah bertemu. Ada cerita tentang pertemuan di antara keduanya. Imam Muslim mengatakan tidak harus bertemu, cukup mungkin ketemu. Itu satu kota di telepon, dia pun belum pernah ketemu. Yang penting mungkin ketemu. Sehingga menurut Imam Muslim hadis cukup dengan mungkin ketemu disebut sebagai hadis sahih, tapi menurut Imam Bukhari dikatakan hadis ini bukan sahih. Kemudian untuk mengatakan hadis itu maudhu, tidak gampang, itu bukan pekerjaan kita mengintip di kitab-kitab kecil, tidak. Kita kembali kepada para imam, dan para imam jika ternyata mereka berbeda pendapat, maka prasangka baik kita kepada mereka harus kita hadirkan. Mereka selalu mengatakan, lihat Imam Zainuddin Al-Iraqi dengan bahasa yang indah, la aslala. Jika menemukan hadis di dalam kitab Imam Al-Ghazali dalam Ihya, ternyata hadisnya itu tidak ada sanadnya. Sebetulnya maksudnya ingin mengatakan hadis maudhu' itu, tetapi dengan bahasa yang santun, la aslala. Atau saya tidak menemukan di perpustakaan saya tentang ini. Jadi menurut saya adalah sepengetahuan saya hadis maudhu', artinya apa? Belum tentu bagi orang lain. Ternyata bisa saja orang lain menemukan hadis tersebut. Kemudian di dalam masalah sholat rawatib ini, di dalam ada banyak orang yang mengukuhkan bahwasanya memang itu adalah hadis maudhu', seperti Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami. Akan tetapi apakah benar-benar harus dikatakan itu adalah hadis maudhu'? Kalau kita mungkin ditanya bagaimana kita mengamalkan atau tidak, kita akan berikan jawaban, kita mengamalkan dulu dengan hadis-hadis yang dalilnya pasti dulu. Ini adalah, cobalah sholat rawatib, cobalah sholat duha, cobalah sholat istikharah, sholat hajat. Kemudian, bagaimana orang-orang yang sudah melakukan semuanya, kalau kita ikut Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami, maka karena hadisnya maudhu', maka sholat itu adalah tidak benar. Karena sholat itu adalah tidak benar, maka saya tidak boleh melakukan. Apakah saya terjadi? Tunggu dulu. Karena Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu disebutkan bahwa rawaitu min jama'ah dan min ahli al-qudus. Imam Ghazali bukan orang yang suka dusta. Beliau meriwayatkan hadis tersebut dari jama'ah ahli al-qudus, orang Palestina yang semuanya adalah ulama-ulama. Hanya kemudian ditipu oleh para ulama hadis tidak ketemu. Akan tetapi ada Imam Al-Amiri mengatakan di dalam kitab Bahjahnya bahwasanya ternyata ada orang yang meneliti hadis yang ada sambung ketemu. Jadi ini ada pembahasan khusus.
sholat rawat ini ada ternyata orang meniti hadisnya, ternyata ada sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kebanyakan ulama mengatakan tidak ada. Maka dari itu kita menemukan Syekh Al-Malibari, yang Syekh Al-Malibari dalam kitab I'anat Fathul Mu'in, beliau adalah muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau adalah sekerat Ibnu Hajar, dengan segera mengatakan itu adalah bid'ah. Apakah lalu setelah itu kita keluar dengan kitab Fathul Mu'in ini lalu mencaci maki orang yang mereka juga mengikuti Imam Ghazali, yang beliau adalah juga ahli hadis yang punya manhaj yang kuat? Kalau dengan hati-hati, selagi itu diperdebatkan antara ulama, ulama yang dianggap ya, bukan ulama yang melemahkan hadis sholat tasbih, misalnya hadis sholat tasbih hebat-hebat itu hadisnya, atau menyemangkan sholat-sholat duha, bukan itu. Jika terjadi perdebatan semacam ini, apalagi yang melakukan sholat rawatib itu dalam posisi ulamanya adalah pendukungnya tidak banyak. Kalau ingin hati-hati, Anda bisa merubahnya dengan sholat sunnah mutlak yang tidak pernah ada batasnya. Jangan menyebut dengan sholat rawatib. Ada lagi yang ditempelkan sholat rawatib itu dengan sholat-sholat yang dengan kalimat-kalimat yang lainnya, dengan hadis-hadis palsu. Ada yang mengatakan barang siapa yang melakukan sholat rawatib akan diampuni dosanya seperti dia sholat tahun lalu. Ada. Sehingga ada orang tidak mau sholat sesudah sholat rawatib di bulan Rajab Jumat akhir, atau bulan Ramadan Jumat akhir, bermacam-macam sholat rawatib ini. Jadi sholat Rajab Jumat akhir sholat qadha, sholat lima waktu misalnya. Ada yang mengatakan ini adalah pahalanya begini-begini dan sebagainya, sehingga ada masyarakat India dalam cerita itu tidak pernah sholat kecuali di bulan ini saja. Kenapa? Ini sudah mencukupi daripada sholat-sholat yang lainnya. Nah, ini adalah keyakinan yang tidak benar. Jadi memang sholat rawatib ini adalah digugurkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan Imam Az-Zabidi berusaha beliau mengeluarkan teks-teks hadisnya, siapa sanadnya, sehingga kalau kita kembali kepada Az-Zabidi syarahnya muhaddits dalam asar Imam Abu Hanifah, Imam Az-Zabidi dalam syarah Ihya Ulumuddin, ternyata beliau berusaha untuk mencari teks-teks hadis ini sanadnya bagaimana, kita rupanya lega. Kalau ingin mengamalkan, amalkan sana. Kemudian kita bisa melihat fatwanya Said Ali, bukan fatwa, titipan daripada kitab Fathul Mu'in sendiri, ada namanya Tarsyihul Mustafidin, yang Said Alwi, beliau di saat menyebut kalimat, melewati kalimat bahwasanya sholat rawatib dan itu sahabat itu adalah bid'ah dhalalah, ternyata Said Alwi, beliau rawatib ya, sholat rawatib kalau disusahkan kita ada dalil-dalilnya juga. Semuanya ada sebetulnya, hanya ini yang dibukakan oleh Said Alwi bahwa beliau di dalam Tarsyihul Mustafidin menyebut berapa para imam-imam yang mengatakan sholat rawatib itu masih bisa diperkenankan sesuai dengan cara kaidah ilmiah mengatakan bahwasanya amalan ini ada dalilnya. Kemudian ini, jadi kalau ingin hati-hati, kalau ingin kita tidak melakukan, jangan sampai kebiasaan orang yang sudah baik ini kita hancurkan. Masya Allah, sudah punya kebiasaan tidak sholat seperti itu kita putus, jangan. Atau sholat yang berapa ribu, berapa seratus rakaat. Ya Alhamdulillah kalau mereka mau sholat, lanjutkan 100, tambah 100 lagi, 200. Tidak ada masalah. Ada sholat dengan mau sholat, tidak ada batasnya. Apalagi sholat malam, diperbanyak bagus. Hanya tidak usah kita beri nama rawaib. Kalau kita beri nama rawaib, kembali kepada Syekh Ali atau kembali kepada Az-Zabidi. Dan kita kan bagian kita itu hanya bagian kembali-kembali. Oh, mereka tadi membedakan antara ulama. Mereka para ulama membedakan pendapat, bukan membedakan pelaku. Mereka membedakan pendapat ini adalah bid'ah, dhalalah. Itu pendapat mereka para ulama, dan kita bukan ulama. Kita hati-hati saja. Sebab kalau kita ikut dengan Imam Nawawi, dengan ilmu beliau, berarti kita langsung nanti membid'ahkan menjadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sementara tidak ada dari mereka, ini adalah seandainya itu adalah hadis maudhu'. Kami yakin dan kita yakin tidak mungkin Imam Ghazali dengan kesengajaan ingin membawa hadis ini adalah palsu lalu dimasukkan dalam kitab Ihya, karena beliau adalah al-hujjah yang menghafal ratusan ribu hadis. Ini. Jadi sholat rawatib ada dua pendapat dalam hal ini, hanya pendapat yang kuat dan dikukuhkan adalah lebih baik kita tinggalkan dan kita ganti dengan sholat yang lain. Adapun pendapat yang kedua adalah kita bisa melihat di hasyiah atau tafsirul mustafidinya Said Ali, yang itu dibacakan panjang lebar, dan kita juga punya teksnya, barangkali ada di sini teksnya. Kita sering mengumpulkan hal ini. Di sini wa man yaqul wa man yaqul Allah al-Ghazali wa fil ihya, di antaranya orang yang
menyetujui salat rawatib dan Imam Ghazali dalam Ihya. Wajar hadis. Hadis itu mana turukun hati rotun katanya hadis-hadisnya punya jalan yang banyak. Aku jauh bayahaki. Hadis salat rawatib itu dikeluarkan dari Imam Bayahaki, Wabayru dan yang lainnya. Pemindahnya. Disakat maka dari itu Ali Al-Qari mengatakan anna hadithahuma, maka hadisnya ini menurut Imam Ali Al-Qari, mula Ali Al-Qari dikatakan yu'mal bihi, bisa diamalkan fil fawaidi dalam keutamaan, atau utama-utama. Wal munkiruna la, ada pun yang mengingkari salat rawatib ini, innama huwa lamma tatkala lamma iktarona tatkala dibarengi bima huwa binan mafati bila idadiha, karena dibarengi dengan keburukan atau kejelekan-kejelekan yang lainnya. Dan masih banyak yang lainnya, insyaallah ada kembali kepada kita nanti kalau kita ini insyaallah kita bisa paham mana ini. Kemudian yang kedua tadi adalah Maturid wal Asy'ariyah. Dua-duanya adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini hanya perbedaan dalam Maturid. Kita harus tahu sebelumnya bahwa sifat 50 atau sifat 20 sifat Allah itu bukan sifat semuanya. Mimba'adhi sifatillah. Di antara sifat-sifat Allah adalah sifat 20. Para ulama menyebutkan sifat 20 ini karena apa? Ini yang perlu dibahas dalam hati, harus dikukuhkan. Kalau Rahman Rahim tidak banyak bertentangan dengan yang namanya kalau Rahman Rahim itu mudah dipahami oleh semua orang. Karena apa? Dia tahu dia bisa makan, dia mulai kecil dapat menyusui, itu Rahman Rahimnya Allah. Akan tapi ada pembahasan yang perlu oleh para imam sehingga dikumpulkan 20, bukan berarti sifat wajib bagi Allah cuma 20 saja, tidak. Tetapi itu adalah yang sangat erat hubungannya dengan akidah dan sifat-sifat yang lainnya akan mudah dipahami jika kita pahami. Kalau Allah tidak khawatir, Allah tidak maha kuasa, bagaimana Allah akan kita pahami sebagai zat yang maha pengasih dan pengampun? Maka dibahas oleh para ulama, diantar sifat-sifat Allah adalah wujud, hitam, pakok, mu'alafah, surat-suratin, sampai 20. Sampai 13, bukan Imam Maturidiyah. Hanya perbedaan adalah bukan perbedaan yang sesungguhnya. Apakah kalau Allah itu maha kuasa punya sifat kuasa, atau kalau sifat kuasa itu adalah Allah maha kuasa atau tidak? Qadiran sama kudratan. Qadiran sama kudratan. Hanya perbedaan di sini. Maka sesungguhnya tidak ada perbedaan yang sangat prinsip antara Imam Maturidiyah dengan Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan dua-duanya adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita harus tahu bahwa sifat 20 itu adalah bukan semua sifat Allah, akan tetapi di antara sifat Allah adalah sifat wujud kita taruh di pertama. Sebab percuma kita ngomong Rahman Rahim, Ghafur Rahim dan sebagainya kalau belum meyakini kalau Allah itu ada. Maka dikumpulkan yang pertama adalah Allah ada. Dan adanya Allah itu apa? Kapan? Dijawab dari dahulu dan dahulu. Tidak ada batas dahulunya. Sebab apa? Kalau dahulunya ini dibatasi, tapi sebelum dahulu ini bagaimana? Kan begitu. Jadi dikumpulkan dahulu dan dahulu Allah itu ada. Terus sampai kapan adanya Allah? Bapak, enggak ada batasnya. Sebab kalau ada batasnya, sekarang batas ini bagaimana? Yang kuasa siapa nanti? Yang Ghafur Rahim siapa? Nah ini, dia dibahas di bagian akidah yang paling penting. Mukhalafatul Hawadits yang akan berhamba itu berbeda dengan makhluk semuanya. Kalau kita melihat matahari, kita memisah hujan dan sebagainya, Allah tidak seperti itu. Kita melihat sesuatu yang sangat menyenangkan, Allah tidak seperti itu. Laisa kamitsli syai. Ini adalah termasuk pengukuhan akidah dan banyak orang sesat di saat salah memahami mukhalafatul Hawadits. Ada munculnya orang mujassimah mengatakan Allah itu adalah berjisim, duduk, jalan seperti kita atau jalan di atas, atau Allah itu turun seperti turunnya kita, atau Allah itu berbayang seperti yang pernah kita ketahui, itu sudah berjisim keluar dari Islam. Mengatakan Allah duduk di mana? Di arasy misalnya. Duduk di arasy, dari mana kalimat Allah duduk di arasy? Siapa yang mengatakan Allah duduk di arasy? Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, insyaallah akan kita bahas kalau ditanyakan nanti insyaallah. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Allah di arsy-Nya sedawi istawa. Istawa itu apa? Siapa yang mengatakan duduk? Allah tidak duduk kepada arsy. Allah yang menciptakan arsy. Sebelum arsy ada, kata Imam Ali, Allahu kana qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan. Allahu kana kama qad. Allah itu ada sebelum menciptakan tempat. Setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Jadi Allah ada dan butuh kepada tempat.
dan masih banyak. Jadi ada mukhalafah al-Hasan ini dikukuhkan oleh para imam, imam ahli sunnah wal jamaah dengan benar-benar karena apa? Nanti banyak. Memang ada zaman itu muncul orang-orang ahli bid'ah yang mengatakan Allah itu jauhar, Allah itu adalah begini, bahkan Allah itu duduk di atas kursi, kakinya melonjor di sana, lalu menetes keringatnya dengan cinta permata, lalu kafan sandalnya seperti ini. Masya Allah, ini kan orang yang senang melihat film dewa-dewa itu, sehingga dibayangkan Tuhannya adalah duduk di atas kereta. Bukan, Tuhan kita Allah laisa kamitsli syai'. Terus sampai di bawah, sampai akhir ke-20 kunci. Kalau sudah memahami sifat 20 ini, memahami sifat-sifat Allah yang lainnya adalah sangat mudah. Jadi perbedaan antara kalau Allah itu kudrah, apakah beliau adalah akal, Allah qadiran, Allah sangat maha kuasa, apakah setelah itu Allah adalah kudrah, punya sifat kudrah atau tidak, atau sebaliknya. Ini hanya tambahan saja antara sifat ma'nawiyah sama ma'aninya. Ini adalah perbedaan antara imam, perbedaan bukan di dalam perbedaan keyakini. Semua daripada imam imam Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Maturidi, dan juga imam Abu Hasan Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, semuanya adalah sepakat dalam satu titik. Waktu mengatakan kudrah, ya harus diyakini bahwasanya Allah punya sifat namanya kudrah. Dan kalau Allah punya sifat kudrah, maka otomatis Allah adalah Qadir, Maha Kuasa. Ini kemudian mana tadi? Suratul Nasihin. Masalah Suratul Nasihin tidak beda dengan apa yang kita sebutkan. Memang para ulama mengatakan ada sebagian hadis-hadis yang di dalam Suratul Nasihin inilah hadis maudhu. Jadi kesimpulannya harus kita berpegang kepada ulama yang dianggap, ya. Jangan ada ulama ngaco tiba-tiba mengatakan bid'ah, maudhu, bid'ah, maudhu, bid'ah, maudhu. Bukan itu. Ulama-ulama yang dianggap, kita tahu siapa gurunya dan ulamanya, dari mana nyambungnya. Ulama mana ini? Sebab ada ulama ahli fitnah, maunya membid'ahkan orang, gurunya orang tidak boleh benar. Salah semuanya, maunya begitu. Bukan itu. Memang dalam kitab Suratul Nasihin ini sempat dikatakan sebagian ulama ada hadis-hadis maudhu'nya. Lalu bagaimana? Nah, kalau kita tahu itu adalah hadis maudhu', tidak boleh kita mengamalkannya. Boleh dibaca atau tidak? Nah, ini adalah pertanyaan yang pernah disampaikan kepada para ajillah, para ulama, para kita mendengar sejak para guru kita ditanya masalah kitab yang ada hadis maudhu'nya ini bagaimana? Rupanya jawabannya dengan bahasa isyarat indah. Kembalilah kepada kitab yang tidak jelas hadisnya telah sahih. Kalau ternyata kita harus membaca kitab yang semacam itu, kalau itu adalah hadis yang mengutuk, harus dihindari. Kalau tahu, kalau kita tidak tahu, lain cerita. Kalau kita tidak tahu, kan kita tidak bisa membedakan bagaimana. Inilah, kan itu permasalahannya. Sebab hadis mengutuk ini kalau betul diamalkan, banyak merusak. Ada hadis mengutuk misalnya saat ini kita dengar, bahkan ini muncul dari lidahnya para ahli fatwa. Misalnya, anak zina itu tidak akan bisa masuk surga sampai 7 keturunan. Nah, itu kan dalam bab zina dikukuhkan memang zina mengerikan. Memang ngeri, tapi anak zina adalah anak yang suci, dia bisa menjadi ulama dan mufti. Tidak harus masuk neraka sampai 7 keturunan. Ini kan hadis maudhu. Kemudian apa? Perkataan Sayyidina Umar yang datang jadi dimasukkan dalam beberapa buku-buku tentang nasihat para wanita. Syamiruhunna wa qalibuhunna. Jadi ini adalah mengatakan kepada dalam riwayat hadis Rasul dan riwayat kepada Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis Rasul bahwasanya para wanita itu hajaklah musyawarah mereka, lalu apa pelanggarlah musyawarah itu. Nah, ini kan ngajari kurang ajar. Tidak ada keindahan di dalam rumah tangga. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahwa perempuan itu boleh kita ajak bermusyawarah, tapi tidak boleh kita dengar. Ini kan tidak benar ini. Dan itu hadis maudhu yang sering dipakai oleh para orang-orang yang ingin ngatur rumah tangga, jangan tidak, perempuan itu harus diambil pendapatnya, tapi ternyata apa? Harus kita langgar. Ini kan kurang aja. Rasulullah sendiri mengambil pendapat dari Ummu Habibah, kalau tidak salah, waktu di waktu Rasulullah diterhalang untuk melakukan haji, pada Rasulullah harus tahallul, para sahabat Nabi tidak mau melakukan tahallul, itu arti perintah oleh Rasulullah, karena takut mereka bertahallul, Rasulullah belum bertahallul. Akhirnya Rasulullah minta pendapat kepada istri beliau, para sahabat itu kok tidak mau memotong rambutnya. Apa jawab istri beliau? Ya Rasulullah, mulailah engkau, niscaya mereka akan ikut. Jika Rasulullah memotong rambutnya, semuanya pada ikut. Ya, istri pun harus didengar di sini. Bukan syawiruhun, Nabi Pak hari kelahiran, maka dia mendapatkan pahala begini, pahala ini.
Dari mana hadis itu?
Maulid Nabi harus dikukuhkan, harus mengadakan, setiap hari pun masih kurang. Tetapi tidak butuh kita membawa hadis palsu. Marhabanan, tidak usah membawa hadis palsu. Nah ini kadang-kadang ini, kalau tidak seleksi, tiba-tiba orang maulidi, barang siapa yang bergembira atas kelahiranku, wajabat alaih syafa'ati misalnya. Kita ingin tahu dari mana hadis ini. Jangan mengajak-ajakkan hadis, adapun hadis atau ayat yang mengagungkan maulid Nabi banyak yang sudah kita jawab dalam pertanyaan kemarin. Tanya, tidak perlu kita dengan hadis-hadis palsu, dan hadis palsu itu membuat fitnah besar. Maka dari itu harus terjadi komunikasi di antara ulama, ukhuwah di antara ulama. Sebelum mengeluarkan satu pendapat, ditanyakan sebab apa? Tidak ada yang puncak ilmunya itu. Tidak ada orang yang tahu semuanya. Akan tapi subhanallah, dari orang yang di samping kita ternyata lebih tahu. Orang di samping kita ternyata lebih tahu, maka mohon menikahi yang baik ini yang harus kita hadirkan. Ini banyak hadis-hadis maudhu' dihadirkan untuk mengukuhkan pendapatnya. Dan bukan zaman ini, zaman dulu ini, bahasa Arabnya bagus, sehingga munculnya hadis-hadis dusta ini biasanya orang untuk mendukung mazhabnya. Jadi ada pembuat hadis palsu di dalam mazhab Imam Syafi'i juga ada, pembuat hadis palsu dalam mazhab Imam Abu Hanifah juga ada, pembuat hadis palsu dalam mazhab Imam Ahmad juga ada, pembuat hadis palsu di dalam para ahli akidah mazhab Asy'ari juga ada, dan mazhab yang lainnya juga ada, Mu'tazilah juga ada, Syiah juga ada, semuanya ada orang-orang membuat hadis palsu. Khususnya di dalam mazhab imam-imam ini, yang akan kita jadikan sandaran bukan pendapat omongan hadis palsu ini, kita kembalikan kepada faidah-faidah yang ada. Sehingga insyaAllah di minggu yang akan datang kita akan sedikit mengetahui tentang bagaimana kita mengamalkan hadis. Kalau memang kita harus sampai tahu hadis ini mau tidak mau itu tidak bisa, susah kita. Tetapi kita harus kembali kepada ulama-ulama, seperti halnya kembali kepada sholat, kita harus ada tangganya. Bagaimana kita kembali kepada sholat mana sholat? Kembali kepada para imam, kalau jadi itu bisa kepada Imam Syafi'i. Kalau masalah hadis kembali kepada siapa? Ada sendiri nanti. Jadi harus benar cara kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya sudah habis, sementara pertanyaan masih ada. Bismillah. Ukhuwah. Ukhuwah Islamnya yang bagaimana yang harus bisa diterapkan? Yang berawal dari sunnah wal jamaah dijelaskan dengan singkat. Apa itu wahabi? Bagaimana secara singkat dan asal-usulnya, apakah akan terjadi ukhuwah di antara para wahabi dengan ahli sunnah wal jamaah di Indonesia raya ini, yang sebagian besar bermazhab Imam Syafi'i yang berasal ahli sunnah wal jamaah? Wahabi adalah singkatan dari kalimat yang disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah silsilah ilmu yang disambungnya kepada Ibn Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Taymiyyah. Yang konon katanya Ibn Taymiyyah itu adalah ikut manhajnya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Syafi'i. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Akan tetapi, apakah betul mereka mengakui hal yang semacam ini? Semoga saja kita, kita ini bersaudara, jangan sampai kita mencaci. Kita tidak akan mencaci wahabiyah, kita akan mencaci paham-paham ini. Tidak, mereka adalah saudara kita. Asalkan mereka mau diajak bersaudara. Alhamdulillah kita punya para masyayikh. Alhamdulillah oleh jamaah yang kita anut adalah masyayikh yang sangat menjaga lidahnya untuk tidak mudah menjadi maju. Imam Syafi'i diagungkan, Imam Ahmad diagungkan, para imam diagungkan di dalam manhaj kita. Agar tetapi, kalau sudah ada kelompok orang yang main jadi, ketahuilah susah kita melakukan ukhuwah dengan mereka, bukan karena kita tidak mau, mereka sendiri yang susah untuk berukhuwah dengan kita. Bagaimana kita akan ajak ukhuwah dengan mereka, mereka semua papanya nyaci-maci kita. Yang diajak nyaci-maci orang-orang yang belum faham, yang hati yang belum, yang berada di kampung-kampung ini, yang diajak nyaci-maci para imam, sementara ustaz-ustaznya enggak pernah ditanya. Semestinya didudukkan para ustaznya, ya ustaz, kalau memang saudara kita yang katanya wahabiyah ini, imam saudara kita yang katanya Wahabiyah ini ingin mengajak Papua yang sesungguhnya, Anda adalah orang baru di negeri ini. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu bid'ah, ya Ustaz, tolong jelaskan secara sungguh bagaimana bid'ah yang Anda maksud itu. Jangan-jangan salah perbedaan dengan kita, salah paham di antara kita. Agar lebih Masya Allah, kalau sudah main caci, main Allah, ketahuilah bukan kita yang tidak mau diajak ukhuwah. Mereka sendiri yang tidak mau menciptakan ukhuwah. Tidak ada satu keluarga memasukkan orang dari pengikut manhaj ini, kecuali terjadi pecah menjadi dua. Tidak ada masjid kecuali terpecah menjadi dua. Ini yang kita sayangkan pada Imam Ahmad mengajarkan yang luar biasa. Imam Ahmad bin Umar muridnya Imam Syafi'i, bagaimana berbeda dengan Imam Syafi'i? Tidak pernah ada muncul kalimat bid'ah dari Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i. Nah ini orang kemarin itu yang mengatakan bid'ah Imam Syafi'i. Pengikut Syafi'i bid'ah, bid'ah ini bagaimana? Kita kalau kuat, tetap kita sambung. Akan tetapi, sebelum kita melakukan ukhuwah adalah tanya dulu. Jangan mengucapkan lidah membid'ahkan kecuali ditanya dulu. Alhamdulillah para masyayikh kita tidak akan membid'ahkan mereka. Kita mengatakan kafir, orang-orang kafir. Apa tapi ahli hijrah, ahli sujud, tidak mudah kita mengatakan kafir. Kalau mereka bersalah, kita tanya dulu dengan pertanyaan yang indah dan baik. Jadi kalau bertanya, apakah mungkin terjadi ukhuwah dengan mereka? Mungkin, asalkan semuanya harus tahu batasannya. Kapan harus berpendapat? Berpendapat boleh, tetapi jangan sampai mencaci. Kalau sudah mencaci, ketahuilah. Jauhkan dari masyarakat. Bukan saja Wahabi, mohon maaf, bukan. Akan tetapi kalau ada kelompok kaum muslimin di negeri kita, kalau dikit-dikit mencaci mengatakan bid'ah sesat ahli neraka, itu adalah biang keladi, perusak umat, perusak ukhuwah, akan menjadikan kacau di dalam kehidupan kita. Bukan saja urusan Wahabi, kita tidak membahas masalah Wahabi, kita akan membahas bid'ah yang lebih luas lagi. Jadi ini kita mengatakan tahlil bid'ah, tawasul bid'ah, membaca selawat bid'ah. Bid'ah dari segi mana ya Ustaz, harus jelaskan dulu Anda yang mengatakan bid'ah. Saya akan ikut dulu. Anda takrif, Anda ikut tadi mengatakan tidak mau takrif. Mikut gurunya, orang ngerti, orang kampung, mau dia dari mana. Tiba-tiba bapaknya dikatakan ahli bid'ah, bibinya dikatakan ahli bid'ah. Gara-gara mikut buku kecil, itu tidak benar. Ada diskusi yang mana? Padahal oleh Nabi, tawasul, sejarah, segala macam yang pernah dilakukan para masyayikh, ada tanda-tanya kalau mereka mau bertanya, mereka dikasih tahu. Tetapi guru-guru mengatakan bid'ah itu adalah sebab perpecahan di kalangan mereka. Jadi, sebabnya adalah orang yang suka menjadi. Di masjid-masjid, tolong diperhatikan. Jangan ragu-ragu. Kalau memang ada masjid yang membagi-bagikan buku-buku. Membagikan buku-buku yang di situ dikit-dikit membid'ahkan dengan dalil-dalil versi mereka. Didudukan ustaznya dulu kan. Ayo kita bangun bareng-bareng. Jangan umat yang dicaci maki, diajak mencaci maki. Yang dikacau umat. Jadi ini memecah belah sehingga tidak mentera. Bapak ibu tidak asik, anak bapak dengan tidak asik, tetangga tidak asik, gara-gara yang semacam ini. Jadi, ukhuwah Islam yang bukan saja dengan Wahabiyah, dengan yang lainnya masih bisa, akan tetapi harus ada aturan mainnya. Mulut tidak menjadi maki. Sekarang Masya Allah di media-media lihat jadi maki kita. Apalagi sudah lagi maulid nih. Sudah mulai terkenal di lima-lima. Turun-turun orang ini kalau main jadi saja. Kok boleh menjelaskan kepada ustaz-ustaz siapa main jadi? Turun-turun, pikir, hukum-hukum dari masjid-masjid itu. Karena itu adalah pengfitnah. Kalau mereka mengatakan saya ikut manhajnya Imam Ahmad bin Hanbal, mama, kita juga mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya dalam hal ini kita banyak mengikuti Imam Syafi'i. Tidak ada masalah. Akan tetapi jangan sampai ada apa-apa. Bukan saja Wahabiyah, karena ada masyarakat kita ini dikit-dikit mengatakan kita hanya urusan-urusan sepele. Urusan sepele tidak setelah dulu dalilnya orang yang melakukan bagaimana dikit-dikit mengatakan bid'ah. Ini bid'ah, ini bid'ah, Masya Allah. Sedikit kita katakan bid'ah masuk neraka, bid'ah masuk neraka, bid'ah masuk neraka. Bukan saja dari Wahabiyah, karena tidak memutuskan Wahabiyah di dalam pembahasan ini. Memutuskan kepada orang yang dikit-dikit mulutnya mengatakan bid'ah. Ini adalah masalah besar. Insya Allah dengan pembahasan yang sudah kita sampaikan akan semakin jelas apa itu bid'ah. Waktu sudah habis, sudah malam, insya Allah akan kita lanjutkan. Oh ini mohon maaf, ini Masya Allah ada pertama, tapi pertama tadi belum pernah di belum kami jawab. Di daerah kami ada kelompok pengikut Torekot. Ada pemimpin jamaahnya, pembinanya mengatakan bahwa dia sudah tidak lagi berada di syariat. Masya Allah. Dan kalau kita ikut Torekot, syariat juga dapat. Pertanyaan saya, benarkah itu? Sahkah sholatnya? Badan pengetahuan dan sebenarnya.
pendengaran saya, pembimbingan ini adalah membaca Al-Quran belepotan. Terima kasih atas jawabannya. Membaca Al-Quran belepotan bisa saja menjadi kekasih Allah. Ukurannya bukan di bacaan Al-Quran. Karena memang lidahnya tidak merah, orang Jawa kayak kita ini kan baca Al-Quran banyak belepotan. Bisa menjadi ibu-ibu ini bisa menjadi kekasih Allah. Akan tapi permasalahannya bukan di bacaan Al-Qurannya, permasalahannya adalah di saat dia mengatakan tidak perlu lagi tarekat, tidak perlu lagi syariat, tidak perlu lagi syariat. Kalau ada orang mengatakan tidak perlu lagi syariat, subhanallah, itu keluar dari Islam. Sebab apa? Kita itu tidak bisa masuk tarekat kecuali masuk syariat. Rasulullah itu jalan untuk menjelaskan syariat. Uswatul hasanah zahir dan batinnya. Sholat seperti Rasulullah. Yang tidak mau sholat juga keluar ke Islam. Yang tidak mau puasa, katanya saya sudah sholat. Tidak mau sholat. Yang penting kan minat. Oh, tidak. Yang mengatakan sampai tarekat tapi tidak pakai syariat ketahui tidak akan sampai kepada Allah. Bagaimana tidak pakai jalan? Langsung jalan minat. Ya jalan minat kalau dibukakan pintunya. Oh, pintunya melalui pintu Rasulullah. Rasulullah tidak dilewati. Rasulullah bagaimana? Kalau kamu mau tumuli utoli sholat seperti aku sholat. Ya tidak mau sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan sampai kepada tarekat, ternyata tidak pakai syariat itu dusta. Dan alangkah banyaknya dusta tarekat. Tarekat adalah mulia, akan tapi sedikit banyak aliran-aliran sesat. Ini adalah pengen gampangnya saja tarekat. Seolah-olah dia sudah sampai kepada Allah. Kalau masalah ilmu itu saya langsung ngobrol dengan Rasulullah. Ini semuanya ilmu rasa ilham dari Allah. Semuanya Masya Allah kayak dapat wahyu. Jadi tarekat saya tidak perlu, saya langsung kalau saya butuh pada Nabi Muhammad. Masya Allah. Melebihi dari para imam, imam syafi'i saja tidak sampai itu. Berarti jadi imam madhab saja atau begitu? Tidak, kalau ada orang mengatakan pakai tarekat dan pakai syariah itu batil dan batil dan batil. Semoga Allah menjaga syariah zahir kita dan semoga Allah menjadikan kita adalah ahli batil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada-Mu ya Allah. Agar kami mudah untuk menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Agar kami mudah untuk mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kecintaan kepada keluarga kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, di hati kami banyak kedengkian, banyak dendam, banyak kesombongan. Ya Allah, hapuskanlah ya Allah dan gantikanlah dengan kerinduan kepada-Mu. Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati. Dan jagalah tingkah laku kami dari perbuatan bid'ah ya Allah. Jadi berikan kepada kami pemahaman tentang bid'ah. Dan jagalah lidah kami untuk tidak mudah mengatakan bid'ah kecuali bid'ah yang sesungguhnya. Dan berikan kepada kami petunjuk mana yang bid'ah dan mana yang sunnah ya Allah. Ya Allah, satukanlah umat ini ya Allah. Jauhkanlah mereka dari virus penyakit-penyakit bid'ah. Baik pun dengan mudah membid'ahkan atau melakukan bid'ah ya Allah. Sebab banyak ahli bid'ah yang kerjaannya membid'ahkan orang lain ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran. Banyak ahli bid'ah yang kerjaannya membid'ahkan orang lain. Dan ya Allah, jauhkanlah kami semua dari ahli bid'ah. Ya Allah, berikan kepada kami pembuka hati ya Allah. Agar kami mudah ya Allah banyak mengamalkan ilmu kami. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Yang sangat banyak dosa kami ya Allah, dosa kami kepada sesama kami, kami suka memaham-maham, kami suka menjanji sesama kami, sesama kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendapatkan pengampunan dan ampunan dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa membujuknya, ya agar kami Engkau Maha tahu. Jangan campur nyawa kami ya Allah sebelum Kau ampuni dosa kami. Jangan campur nyawa kami ya Allah sebelum Kau ampuni dosa kami. Jangan kau jangkut nyawa kami ya Allah sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut kau jangkut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.